Aşılır. 17-ci bölük. Fahişə həm janvar. Jide kəsə tutqan fərishtələrinin birisi gelib, miña bulay dedi. Kil mında. Min siña küp sularda oturuşu büyük fahişənin hökm cəzasın kürsətirmin. Onun bilen jir patşaları fahişlik ittilər. Onun fahişlik şarabından jirdə yaşavşilər isirgən çiştilər. Mini ruh bilib alğan kiliş, Ферешта шүлге алып китті. Мен онда қызыл жанвар үстінде отырушы хатынны көрдім. Жанвар көфір есімнер білін қапланған. Оның жиді башы хәм ун мүгізі бар еді. Хатын шәмәхә хәм қып-қызыл киім киген. Алтын асыл ташлар хәм әнже білін бизәліп, қолына фәхішлігінің шырқаныш нәрсәләрі хәм шақшылықлары білін тулы алтын кәсә тұтқан еді. Оның маңғайына сірлі мәғінеге ие есім язылған. Бүйік Бабил – жер фәхишелерінің әм шырқаныш нәрселерінің анасы. Мен хатынның изгілер әм ғайса шахидларының қанынан есіргенлігін көрдім. Оны көріп, мен бік нық ғажапләндім. Фәрішті мен абылай деді. Сен неге ғажапләндің? Мен сиңа хатынның һәм аны йөртүче җиде башлы ун мөгезле җанварның серен аңлатып бирәм. Син күргән җанвар бар иде. Хәзер ул юк. Тик ул тиздән упкыннан чыгачак һәм халак ителәчәк. Дөнья яратылганнан бирле исемнәре тормыш китабына язылмаган кешеләр җанварны күреп гаҗәпләнәчәкләр. Чөнки ул бар иде, хәзер юк һәм яңа булачак. Мында зирәк ақыл керек. Жиде баш, хатын отырған жиде тау. Шулай оқ, жиде патша. Ол патшаларының бешесі хәләк болды. Берсе бар, башқасы әлі келмеген. Келге шул ұзақ боларға тиеш түгіл. Ә болған һәм хәзер болмаған жануар, 8-ші патша ол. Шулай оқ, жиде патшаның бірсідір. Һәм ол өзінің хәләкәтенә бара. Син көрген ун мүгіз, ун патша ол. Алар патшалыкларын әле алмадылар. Әмма жанвар белән бергә, бер сәгатькә патшалар дәрәҗәсендә хакимлек алачаклар. Аларның ниятләре бер. Алар жанварга үзләренең көчләрен һәм хакимлекләрен тапшырачаклар. Алар бәрән белән сугышачаклар һәм бәрән аларны җиңәчәк. Чөнки ул хакимнәрнең хакиме һәм патшаларның патшасы. Аның белән бергә булганнар исә шагырылганнар, сайланганнар һәм тугырылар. Фәрештә миңа тагын булай диде. Син күргән фахиша утырган сулар исә халыклар, төркемнәр, милләтләр һәм телләр. Син күргән ун мөгез һәм җанвар фахишәгә нәфрәтләнәчәк һәм аны бүлгенлеккә төшерәчәк, ялангач калдырачак. Аның тәнен ашаячак һәм аны утта яндырачак. Аллаһы үз ихтиярын үтәү теләген йөрәкләренә салган бит. Шуңа күрә ун мөгез бердәм рәвештә патшалык итү хакукын җанварга бирә. Болар барысы Аллаһының сүзләре тормышка ашканчы булачак. Ә син күргән хатын җир патшалары белән патшалык итүче бөек шәһәр ул.